spoločne s Vierkou pracujú v KMS-ke, v nakladateľstve a Vierka sa tak pokývala hlavou.
Ja, ale Luboš
už nie. Tak Vierka iba, časný. Pardon. A ty ešte vlastne, Vierka, pracuješ, alebo teda slúžiš na mládeži?
Áno, slúžim na mládeži, na tej najstaršej skupine odrostu.
Čo ja obdivujem a hrozne rada sa o tom s Vierkou niekedy rozprávam. A príde mi to úžasné. A Lubošove všetky služby nebudem ani vymenovávať, lebo to by bolo asi na samostatný podcast. Ale som veľmi rada, že tu dneska som s vami, pretože jednak ste spolu už veľa rokov, takže myslím, že ste tí, ktorí nám môžu v tejto oblasti poslúžiť. A jednak vy vlastne obaja aj pre mňa osobne ste vzorom v hrozne veľa veciach. A viem, že Luboš, keď hovorí napríklad na nejaké témy, aj často náročné, alebo také tvrdé oriešky, rôzne otázky, tak ten jeho postoj je pre mňa často veľmi inšpirujúci a som fakt rada, že mám nad sebou pastora, s ktorým ako keby, o ktorého názory sa viem nejak oprieť. Je mi to často ako inšpiráciou. A Vierka, tvoja služba, keď niekedy som mala možnosť sa s tebou rozprávať aj o nejakých mojich osobných veciach alebo o mládeži, tak tvoje také pečujúci a starostlivé srdce bolo pre mňa veľakrát balzamom na dušu.
Oh, díky.
Takže to je iba také osobné okienko. Ešte predtým, než začneme. Ja som mám dosť chrbtom, že? Tak sa otočím. Tak a dneska vlastne je posledná zo série, ktorá je zameraná na vzťahy. A tá dnešná téma je, tá séria sa volá Spolu a dneska je to Spolu v manželstve. Čo sa mi veľmi páči, pretože tie manželstva vo svete, alebo často je to taká realita, že manželia po veľa rokoch sa už stoja skôr proti sebe ako spolu. A ja som rada, že dneska môžeme hovoriť o tom, ako byť spolu v tom vzťahu. A úplne na začiatok by som sa možno, nebudeme prechádzať celý vzťah Ondráčkových.
To je dobře.
Ale aj keď to by mohlo byť super inšpirujúce. A myslím, že som trošku o tom počula na Teen Campe v nejakom, nejakom seminári si o tom rozprávala. Ale chcela by som sa vás spýtať úplne na začiatok, že čo máte jeden na druhom najradšej?
Tak je toho asi hodne. Tak nezmíním úplně všechno. Asi nejvíc takovou jako Lubošovu prostě trpělivost, tolerantnost, svobodu. Prostě někdy jsem se v manželství necítila sešněrovaná. Jo, prostě ty svobody, co mám, tak hodně vlastně, tak z té vlastně úplně přirozeně vyplývá to, že ráda se pak podřídím. Kdybych věděla, že prostě něco musím, nesmím, tak pro mě jako osobu, tím, že jsem dost jako svá a samostatná, tak by to bylo pro mě hodně těžké. Takovou velkorysost, laskavost, no Luboš snad prozradí na sebe i nějaký ty negativa, který prostě člověk nese spoustu let a já je mám taky. A tak to asi, no, asi to nejvíc.
Já bych taky vybral jenom něco. Vážím si, že Věra za mnou vždycky stála v tom manželství, že prostě byly různý období, různý těžkosti, různě jsme hledali, ale že vím, že jí šlo prostě vždycky o Boží království a že stála za mnou i prostě v situacích, které nebyly lehký. A potom taky čeho si vážím, že mě vlastně nikdy neotloukla o hlavu moje chyby. Prostě udělal jsem nějaký chyby vůči ní, nějaké chyby vůči dětem, prostě různé věci se nepovedly. A když jsme o tom mluvili, nebylo to takový, že prostě se to nějak jenom přešlo. Takže vím, že jí to nepostavilo nikdy proti mně a nikdy mě to neotloukla o hlavu. A vzpomínám si, v době, kdy jsme spolu chodili a brali se, tak byla taková populární píseň od Tučnýho, když si báječnej mužskej vezme báječnou ženu, tak malinko komolím ten název. A když jsme to tenkrát poslouchali, tak jsme si říkali, jo, takovýhle manželství bychom chtěli a myslím, že se nám to daří.
Tak Betty, možno to je to tajomstvo úspešného manželstva. Táto pesnička. Tak, neviem, či máme vôbec pokračovať vlastne, je to už vyriešené. Ale moja vlastne ďalšia otázka je presne táto. Čo je podľa vás najdôležitejšie pre zdravý vzťah, pre zdravé manželstvo? tie mladšie generácie možno poznajú túto otázku aj z internetu. Ja často mi vyskočí také video, napríklad na Instagrame, že si niekto odchytí pár, ktorý už spolu je pár rokov a pýta sa ho túto otázku. Myslím, že to ľudí naozaj zaujíma. Čo je podľa vás to najdôležitejšie, tie základné piliere, ktoré ste vy zistili, že pre vaše manželstvo boli dôležité?
Tak vytáhnu zase jenom něco. Připadají mě dvě takové věci, které jsou důležité. Ta první věc je, bych řekl, že máme společné hodnoty. Protože v manželství se musí hodně věcí rozhodovat a jsou nějaké věci, ono se dá jako dobře nepohodnout o tom, jestli bude skříň vlevo nebo vpravo v ložnici, ale to přece jenom nejsou ty věci, které jsou tak úplně zásadní, ale prostě jsou věci hodnotové a pokud ty manželé nemají stejné hodnoty, tak si myslím, že se těžko potom dělají některé ty zásadní rozhodnutí. A druhý takový pilíř bych řekl, že ty manželé kromě spousta dalších věcí, které potřebují mít, takže jsou taky spolu kamarádi. Že vlastně prostě jsou se schopní spolu bavit. Prostě mají takový ten normální kamarádský vztah a myslím si, že to je hodně důležitý, aby to v tom manželství bylo a zůstalo to tam i po letech.
Já si myslím, že to musí být víra každého z nich. Jako stát ve víře sám za sebe, jo, nespoléhat na toho druhého, že on mě nějak jako ponese, i když se neseme v mnohým, když prostě jeden nemůže, tak druhý se za něj modlí, pozvedne ho. Ale mít tu osobní víru a to je to, co mě drželo i v nějaké chvíli, kdy jsme si třeba neporozuměli, kdy prostě Luboš si myslel to svý, že prostě já za něco můžu a tak. Já jsem říkala, bože, ale teď ty víš, jak to je. Jo, a modlila jsem se. A jako vždycky jako přišlo nějaké řešení. Jo. A kdybych v tomhle neměla Boha, tak prostě bych možná na něj byla nějak naštvaná, nebo bylo prostě by ten vztah asi dlouhodobě nefungoval. Takže pro mě je tohle to nejdůležitější, asi, co člověk může mít.
Já jsem ráda, že to hovoríš, protože to je něco, co já se například učím v našem vztahu s Milošem, akoby pobežať najprv za Bohom a vlastne jemu to povedať a od neho hľadať nejakú odpoveď a riešenie, prv než to vlastne poviem Milošovi. A moc to neviem, ale hrozne o to stojím, pretože si myslím, že často práve Boh môže dať nejakú odpoveď. Niekedy práve možno tou modlitbou sa niečo zmení aj v tom druhom. A je to tá lepšia cesta, ako to proste násilím nejak obuchávať o hlavu a presvedčiť niekoho. Takže to je veľmi inšpiratívne.
Jo, to byla taková zkušenost, kdy jsme prostě stavovali jsme se v KMSC, Luboš tam v té době ještě pracoval trošku jako víc. A teďkon já jsem, vypadalo to, že já jsem prostě vytáhla ze zásuvky, já nevím, nějak počítač, já už si to moc nepamatuju, co to všechno bylo, jo. Ale prostě něco nefungovalo a měli jsme na to asi jenom hodinu. A já jsem prostě fakt věděla, že za to nemůžu a Luboš jako prostě to jo, jako že za to můžu já, jako prostě. A jako to už pak mu nevymluvíš, jo. Prostě to je jakoby. No a tak právě tohle byla ta situace, ona jako je to k zasmání a banalita, ale mě to fakt jako prostě docela dralo a Bůh se mě pak zastal, jsem prostě šla se pomodlit a přišla jsem a najednou všechno naskočilo a šlo to. Zázrak.
Super. Dobré, tak moja ďalšia otázka na vás je, čo bola najväčšia výzva vo vašom vzťahu a manželstve pre vás a možno čo... Ako sa vám podarilo to prekonať?
Nevím, jestli úplně jako typu jednu konkrétní věc, ale možná takový dvě věci bych zmínil. Ta první věc byla vůbec vstup do toho manželství, protože najednou to bylo prostě jiný. Jo, já jsem se, mě bylo 28, když jsem se ženil, což dneska je běžný v té mý věkové kategorii, to bylo relativně pozdě. Většina lidí kolem mě v tom věku už byla ženatých a spíš jsem nějakou dobu počítal, že zůstanu sám, takže jsem se na to manželství nějak, jako nebylo to něco jako konečně, bylo to prostě, že jsem to nějak vnímal, že proto si teď čas je, ale nebylo to něco, že jsem tak jako na to jako ohromně dlouhodobě těšil a byla to prostě najednou změna. Byla to prostě změna, najednou člověk už nerozhoduje o sobě sám, musí se domluvit s tím druhým, přináší to spousta pozitivních věcí, ale přináší taky nějaké omezení. Prostě už najednou člověk nemůže všechno, takže to bylo asi taková jako první výzva a jak se tady v tom naučit komunikovat. Prostě jak si porozumět, jak komunikovat o věcech, kterých se potřebujeme jako dohodnout a každý jsme z jiné rodiny, že jo, měli jsme jiný zvyky prostě. Tady to byla taková výzva. A myslím, že druhá výzva byla, když se nám vlastně narodilo první dítě. Někdo říká jedno dítě, žádný dítě, ale mně připadalo, že to druhý, třetí, to už jako nebyla až taková změna, ale skutečně z toho, když jsme byli sami a pak jsme měli to první dítě, tak to byla teda výzva. Že to byla velká změna, do té doby jsme mohli věci dělat spolu, teď se to najednou rozdělilo. Já jsem v té době taky vlastně odcházel ze svého civilního zaměstnání, pracoval tenkrát do KMSky, tak to byla výzva.
Lubošův oblíbený verš byl, že tě, co stoupí do manželství, trápení těla mít tě budou. A prostě já jsem to tak nesnášela, jo, prostě. A vždycky mi to, jo, trápení těla mít tě budou, jo, prostě. Říkám to asi v královském překladu. A tak ta komunikace, bych řekla, že to byla fakt jako výzva velká, protože jsme se to učili a ten první rok jsem se fakt hodně nabrečela, takže pokud manželky mladé brečíte, tak je to úplně normální, protože vlastně máte pod jednou střechou jako svým způsobem cizího chlapa, jo, kterýho jste si vzali a teď jako prostě musíte se s ním nějak naučit žít. No. Je to oboustranný samozřejmě. A takže to byla velká výzva a myslím si, že ten čas, ten rok zhruba, který jsme tomu věnovali, byl strašně potřeba. Jo, že to byla dobrá doba. Potom jako další výzva, když tak děti, to je další věc, ale když jsme se třeba přestěhovali k rodičům, tak to jsme plánovali, já jsem měla byt, bydleli jsme tam první 3 roky a pak jsme plánovali, že teda půjdeme do domečku k rodičům, kde jsme doposud. A to není jednoduchý, jako bydlet s tchánem a s tchyní, i když byli skvělí. A je to další výzva, jo. Prostě jsme se museli naučit nějak, jakoby, nebydleli jsme teda s nima v domácnosti, bydleli jsme prostě v patře sami, ale stejně jste v jednom baráku, tak to bylo takový jako asi náročnější. No. A těch výzev bylo samozřejmě spousta, ale tak nemusíme o všem mluvit.
Jasné. A mě teda samozřejmě zajímá, ako se vám podarilo ty výzvy překonat, tak chytím se tady to poslednej, protože keď vlastne vstupujeme do manželstva, tak si berieme s tým manželom alebo manželkou aj celú jeho rodinu, celú jeho minulosť, všetko, celý balík, čo k nemu patrí. A veľakrát mi to príde ako, že je to výzva vlastne. Jednak ako prijať vlastne odlišnosť toho druhého človeka, ako s ňou pracovať a potom ako prijať akoby tú inú rodinu, z ktorej vlastne on pochádza. Ja dám príklad iba zase za seba, že my s Milošom sme úplne iní, my sme úplne opaky vo veľa veciach, v tých hodnotách nie, ale inak asi vo všetkom inom sme. A je to krásne v tom, že vidím, že tá jeho inakosť vlastne doplňuje mňa, že ja som taký ten živelný chaotik a on je taký ten usporiadaný, zodpovedný, štrukturovaný, ja som tá, čo chodí neskoro a on je ten, čo chodí včas. Ale zase ja som tá, ktorá možno prináša zase niečo nové do tej jeho zabehanej štruktúry a rozširujem obzory v niektorých veciach. Ale viem, že pre mňa, že som musela pracovať vo svojom srdci na tom, aby som sa pozerala na tie odlišnosti ako na nejaké obohatenie. A postupne sa to mení a naozaj cítim, že ma vlastne vyvažuje. A že tú jeho inakosť môžem používať vlastne k učeniu sa. Tak toto ma zaujíma, že vlastne ako s týmto pracovať. A plus ešte tam hodím vlastne aj tú rodinu. Kačírkových rodina je zase iná než naša rodina. A učíme sa to s Milošom si brať to najlepšie z tých oboch rodín. Napríklad to chodenie včas je niečo, čo ja sa snažím implementovať do mojej rodiny. A vidím, že to má ako svoje klady a zápory. Zase moja rodina je úžasná v tom, že sa snaží všetkým vyhovieť, čo je láskavé, ale niekedy to môže vyvolať chaos. A veľa sa od kačírkových učím v tom, ako oni fungujú, ale viem, že je to výzva pre ľudí, že ja mám to šťastie mať naozaj úžasných tchánovcov, ale viem, že niekto na to naráža, že tam proste tá cesta je ťažšia, že tá komunikácia je ťažšia. Máte nejaké tipy, ako s týmto pracovať, s tou odlišnosťou?
Tak jednak my jsme nějak asi výrazně nenaráželi, co si pamatuju, teda někdy prostě mě třeba Luboševa mamka v něčem jako naštvala nebo tak, ale nějak jsem se to v sobě zpracovala a myslím, že to, co je asi nejhorší, jako neříkat, ty seš jako tvoje matka, nebo Luboš to někdy říkal, prostě říkal, ty máš u zadku vrtuli jako tvoje mamka, jo, protože maminka tam, nebo Luboš tam dal koš jako ke dveřím odpadkovej na vynesení, jo, ale prostě mamka, když byla u nás, tak jako najednou šup, šup, šup a už to bylo jako vynesený, jo, a já jsem v tomhle mnohem jako podobná, jo, tak prostě učila jsem se třeba, když to má na starosti Luboš, tak nechat to na něm. A prostě dobře, bude to tam třeba hodinu, dvě, ale bude to vynesený určitě, jo. Takže třeba tomuhle jsem se učila potom, naše rodina jako chodila taky jako ne pozdě, ale my jsme vždycky s vyplaženým jazykem někam dobíhali, jo. A tak to mám taky takový příhody. A když jsme jezdili do sboru, měli jsme děti, tak Luboš tam potřeboval být dřív, no a já dělala svačinky, ještě jsem nebyla, sama jsem potřebovala se upravit a tak, a Luboš seděl v autě a myslel, že už odjede, byl tam naštvaný, držel se volantu, kde my jsme, jo.
No a
tak tohle jsem se třeba naučila, teď to nemám ráda chodit pozdě, jo, tak jak jsem se to naučila spíš jako nějak v tom životě, že člověk jako chce ty změny udělat, a prostě nějak k tomu dospěje postupně, že je udělá.
Myslím, že je důležité rozlišit, co jsou vlastně jako povahové věci, že máme prostě nějakou povahu a tu se snažit zlomit, pokud tam je nějaký jako negativní projevy, tak to je to zbytečný, tak jsme stvořený. A potom, co jsou věci fakt negativní, které je potřeba změnit. Jo? A když co je z té rodiny, že jo, tak když Boží slovo říká, že muž opustí svého otce a matku a přilne ke svý ženě, tak si myslím, že k tomu patří to, že se jako oddělí od nějakých zvyků té rodiny. A myslím, že to nějak zmiňovala, že je dobrý vyhodnotit z těch svých rodin, co jsou ty věci, které prostě chceme přijmout a chceme je mít my, a co prostě budeme dělat nějak jinak. A to ne v nějakém jako naštvanosti na ty naše rodiče. Dokonce si myslím, že ty rodiče mohli něco dělat dobře a my to děláme jinak a je to taky dobře. Jo? Ale je to právě prostě už ta nová rodina. Jo? Takže to si myslím, že je důležitý si tady to nějak, jako, ono se to nedá úplně, že jako člověk sedne a teď napíše ten seznam a odškrtá si to, jo? Ale prostě spíš to tak se objevuje a to se nám objevovalo, že jsme nějaké věci se o nich bavili, proč je třeba budeme dělat jinak, než je dělala moje rodina nebo většina rodina. A pak ještě, jak jsme zmiňovali, když jsme se stěhovali vlastně od toho domu k rodičům, oni bydleli jako dole vlastně, my jsme bydleli v podkroví toho domu, tak jsme si prostě nastavili s nima nějaký pravidla, jo, protože byla třeba jedna věc, že naši rodiče, když se vzali, tak ty bydleli s mojí babičkou, ale fakt dohromady v jedné domácnosti. Jo, vlastně do mých 15 let s náma bydlela babička, než zemřela. A třeba moje mamka měla představu, že stejně tak to bude fungovat, když já se ožením. A já jsem prostě jí vysvětloval, že tak to prostě fungovat nebude. A to ne, že bych kritizoval, že oni to tak měli s babičkou, byla nějaká doba, byly nějaké okolnosti, které teď není potřeba jako říkat nebo tím zdržovat, ale prostě my jsme to takhle nechtěli. A prostě proto jsme si museli stanovit některé omezení, a to k mým rodičům, ale i právě třeba k většině mamince, protože ona tam měla někdy jako k nám někdy přijížděla a měla někdy jako potom takový radikálnější snahy zasahovat prostě do něčeho a říkat, jak to má být, nebo prostě my jsme třeba byli v práci, ona doma něco začala jako nám dělat, to jsme jí prostě řekli, že nejde. No.
To mi přijde super, právě si jako to vlastně ponastavuje, to chce nějaký čas a energiu, hlavně ty prvé roky manželstva a prebrat si, čo si vlastně chceme nechat, čo si utvoríme svoje, jako si to nastavíme. A já bych ráda ještě hovorila o takom fenoméně. Mám pocit, že někdy v rámci církví, tím, že jsme veriaci, tak vytváráme možno někdy dojem, že ty manželstva veriacich ľudí sú vlastne nejaké dokonalé, alebo môže sa to tak javiť. A myslím, že to tak nie je, že každý vzťah so sebou prináša výzvy a možno niekedy konflikty alebo nejaké náročnejšie obdobia. A že ten každý vzťah zdravý môže fungovať inak. Ty si to vlastne trošku spomenul, že to, čo fungovalo niekomu inému, nemusí nutne fungovať nám. A záleží to napríklad aj na tom, aké sme povahy. Že dvaja nejakí flegmatici môžu fungovať inak ako dva cholerici a podobne. A vlastne to, že niekto, ja neviem, sa častejšie povadí a rýchlo to dá do poriadku a niekto sa povadí raz za rok, že aj to oboje môže byť vlastne nejaký správny model pre ten vzťah. A že tie teda zdravé vzťahy vyzerajú rôzne. Každopádne, každý vzťah určite má obdobia, kedy to nejako hapruje, alebo sú tam nejaké výzvy, sú tam nejaké konflikty. A ja by som sa chcela povenovať tomu, čo vlastne robiť v situácii, kedy máme náročnejšie obdobie, riešime niečo, kde nevieme nájsť cestu von, nevieme, ako sa z toho dostať, cyklíme sa tam. Čo vlastne človek môže robiť? Na koho sa môže obrátiť? Alebo aký je nejaký váš pohľad na vec?
Tak určitě je pravda, že prostě se objevují některé těžké období a někdy se nemusí něco dařit. Myslím, že vedle toho, že jakoby ty manželství jsou jako bez problémů, je prostě ještě takový druhý omyl, že to jako všechno nějak vznikne samo od sebe, že když se vezmou dva křesťani, tak jejich ten vztah v duchovní, v duševní, tělesný rovině prostě bude super a nejsou tam žádný problémy, ale my ve všem rosteme, měníme se, takže je potřeba na tom vztahu pracovat. A k tomu, myslím, někdy dojde v nějaké fázi, se objeví nějaký problém v kterýkoliv v té oblasti. A ideálně je, když ty dva to řeší spolu a s Bohem, a myslím, že tam jako první důležitá věc, jako nesmířit se s tím, prostě my máme problém, tak ho prostě jako necháme a prostě nějak to s ním bude fungovat, protože ono, když se nějaký věci neřeší, tak oni prostě jako narůstají a někdy pak může dojít k nějakému skutečně kolapsu, prostě díky tomu, že se něco nechalo a ono se přidala druhá věc, třetí, čtvrtá, pak se to prostě začne sypat. A jsou situace, kdy to prostě ty dva sami s Bohem už nezvládnou. Jo. A od toho je tady církev a my jsme si třeba s Věrkou dali takovou svobodu, že kdyby jsme se dostali do stavu, že máme dojem, že se něco jako nedaří řešit, že ten druhej neslyší, co mu říkáme, nebo prostě něco takového, že se můžeme na někoho obrátit. Ne, že bychom to jako veřejně někde s kdekým komunikovali, ale že jsou prostě nějaký lidi, ke kterým máme takovou důvěru, že můžeme se obrátit k ním na pomoc a pozvat je do toho. Protože to si myslím, že s tím, jak jsi říkala, pokud je ta představa, že ty křesťanské manželství jsou ideální, tak lidi mají často obavu přijít a říct, já mám prostě nějaký problém. Ale to je prostě normální, že máme nějaký problém, že nejsme stoprocentně proměněni. Nikdo zatím není stoprocentně posvěcený. A právě když se ty manžele snaží tvářit na venek, že je furt všechno v pořádku a často přijdou, když už je to prostě v krizi, tak je pozdě. Jo, to znám často z pastorační služby, že ke mně se často dostanou ty manželské páry, jako řekněme 3-4 roky potom, než měli přijít. Jo. A takže tady tu svobodu jsme si dali a myslím si, že to je důležité, že jsme ji jednou využili, ale prostě, že to bylo důležité, že ji tam máme a není ostuda se na někoho obrátit. A myslím, že je dobrý udržovat třeba nějaký vztah, že my jako manželé máme vztah třeba s nějakým jiným manželským párem a nemusí to být jeden celý manželství, jo, ale že to je nějak otevřený. Já jsem před lety mluvil s Pavlem Rausem, že jo, myslím, že tu taky byl, že jo, to je známý jméno, a on říkal, že se věnuje jako, že jo, taky pastoraci manželství, nebo spíš už poradenství, on už se věnuje těm jako kritickým manželstvím, a říkal, že většina těch problémů je způsobená tím, že ty lidi jsou sami, že s někým o tom nemluvějí, a říkal, že když končí ta jeho služba jim, tak říká, jestli vy si nenajdete někoho dalšího, s kým budete o svém manželství mluvit, tak vás mám za nějakou dobu zpátky.
Koho takého by sme si mohli nájsť?
Seznam tě asi nedám, jo, ale myslím si, že je dobrý hledat někoho, kdo prostě je důvěryhodný v tom, jak známe jeho život, jak známe jeho manželství. samozřejmě to manželství taky nebude dokonalý, jo, nenajdeme někoho dokonalýho, ale že prostě mu můžeme důvěřovat, máme ty stejné hodnoty a prostě taky je ochoten nám třeba pomoct, protože ono to samozřejmě znamená nějaký čas a nějakou energii a je dobrý tady o tom přemýšlet ještě dřív, než se objeví ta krize. Protože začít to člověka hledat až v chvíli té krize, nebo teda to manželství, tak to už třeba může být náročné.
A ty se teda někoho takového už vyhlížel od začátku?
Nevyhlížel jsem nikakvý od začátku, ale říkám to teď zpětně zkušenosti, asi jsme měli průběžně takový lidi a i v té chvíli, kdy vlastně Věra na někoho vlastně obrátila, tak to nebylo, že to byl někdo, z koho jsme měli také vybraný, ale byl to člověk, o kterém jsme měli shodu, že mu oba důvěřujeme a že prostě je s ním možný o tom.
Já si myslím, že je taky hodně důležitá věc, že někdy to může být tak, že ten manželský pár, třeba mladoučkej, má nějaký problém a řekne si, to je nějaký malý a co bych za někým, co bychom za někým chodili. Jo? Ale myslím si, že to je hodně důležitý fakt to nenechat. Buď to zvládnete sami, anebo fakt se na někoho obraťte, jo? Protože manželství skutečně za to stojí a prostě my jsme oba asi povahy takový, že bychom nešli spát nějak rozhádaný nebo tak. Jo. Myslím, že já jsem sangvinik a Luboš se netají tím, že je cholerik. Takže my to, vždycky jsme to měli, že vlastně pohádali jsme se taky, ale vlastně, že za nějakých 20 minut, za půl hodinky prostě jsme schopní o tom mluvit, jsme schopní se udobřit, jsme schopní prostě ne jakoby nic, ale nějak to řešit a vlastně pak si dát kafe a mít se zase dál rádi.
To je super. A myslím, že právě jsou, že ještě rozdíl mať vlastně nějakou takovou hádku, konflikt, nezhodu a potom něco, nějaký dlhodobou otázku, kde vlastně narážeme. A to jsou možno věci, kde fakt je fajn i za někým. A som ráda, že ste o tom hovorili tak konkrétne. A ja som sa preto pýtala, za kým vlastne, na koho sa obrátiť, pretože si myslím, že už sme sa nejak naučili chodiť aspoň trochu za niekým s našimi osobnými problémami, byť vlastne vykazateľný niekomu, každý z toho páru, alebo každý vlastne ešte, kým sme slobodní. Ale že nie je takým bežným javom, že vlastne fakt pár má nejaký iný pár, s ktorým sa môže rozprávať, môže s ním preberať tieto veci. A tá tendencia toho, že zvládneme to vlastne sami, je dosť veľká. Pozorujem to aj u nás, aj vo svojom okolí. A ešte by som k tomu možno pridala, že tu práve vidím ten veľký benefit akože tej medzigeneračnej cirkvi, že tam vlastne máme páry, ktoré už si niečo zažili a môžu fakt priniesť tú múdrosť a môžu povedať, áno, aj my sme si týmto prešli. A to často samo o sebe je tak ako uzdravujúce. A ja niekedy mám rozhovory so Zdenkou a keď mi povie, že hej, toto som riešila aj ja, tak je to pre mňa strašne inšpirujúce, pretože vidím, že teraz sú v úžasnej jednote s Milošom a ich manželstvo vyzerá úplne dokonalo. A je to pre mňa fakt veľkým pozbudením, keď viem, že môžem sa ako oprieť o nejakú múdrosť, vlastne o nejakú vec, ktorú zažívala predtým a teraz je už akoby vyriešená.
A myslím, že ste zmínila ešte jednu vec, ktorá je dôležitá obecne, že se nás, myslím, Satan často snaží přesvědčit, ať už v osobním životě nebo v tom manželství, že ten problém, který máme my, ten nemůže mít nikdo jiný. A vlastně to nás dostane do té izolace, protože řekneme, takovýhle problém nikdo nemá, to by se někdo dozvěděl, to jsem úplně nahranej. A prostě o to víc to snaží ty lidi vyřešit sami a o to víc jsou jako v izolaci. Jenomže ono, upřímně řečeno, asi nebude člověk, jehož problém by byl tak úplně jako jedinečnej v celém světě. Konečně, když Pavel píše do Korintu, že nás nepotkala jiná zkouška než lidská, že jo, prostě jako my jsme zkoušený těma samýma věcma, který ty ostatní. Dokonce o Kristu je řečeno, že on prošel těma pokušením a on zvítězil, ale on zná ty boje, který vedeme, prostě nedíval se na to nějak zvenku. A myslím, že tady to je důležité si uvědomit, že je velice pravděpodobný, že to, s čím třeba zápasím já, tak ne, že by s tím zápasil každý, ale těch lidí, kteří s tím zápasej, bude víc.
Já se teraz odpýtám ještě tak prakticky, velmi taká trefná, uděraná odpověď. Máte nějaký praktický tip na to, ako riešiť nějaký konflikt? Například, dám příklad. Někdo mi hovoril nedávno, že riešia zásadně problémy v prírode. Že sa idú prejsť, pretože sú tam milší na seba, pred ostatnými. A že tá zelená ich nejako upokojuje. A čo mi prišlo krásne. A ja napríklad s Milošom sme sa naučili, že keď je niečo, čo nevieme proste vyriešiť a nedarí sa nám to v tej komunikácii, tak to pauzneme a vlastne si dohodneme nejaký normálne dátum, nejaký deň iný, kedy si dáme proste čas a asi na to sadneme. Tak máte nejaký takýto praktický tip? Čo sa vám osvedčilo?
Ne, tak jako ono záleží právě, jak jsme se o tom bavili, jestli to je něco, co potřebujeme řešit jako dlouhodobě, nebo na něčem se domluvit, nebo tak, tak to pak myslím, že je na místě si stanovit nějaký datum, jo, ale nedovedu si představit, že bychom se hádali a něco řešili jako najednou, že by to vyvstalo a teď jsme si řekli tak jako za dva dny, ale tak jako se sklidníme a nějak si to dáme dokupy a tak, jo. Takže to já jsem taková jako mít čisto, mít to hned vyjasněný, prostě asi těžko bych mohla i do církve jít, jako když bychom byli nějak rozhádaný nebo prostě nebylo by něco v pohodě, takže to bych určitě, když bychom nebyli spolu a Luboš by někde jako odjel kázat, tak asi bychom si psali SMSky nebo ne, já nevím prostě, ale to je moje povaha a to je z mý strany, že prostě chci mít fakt čisto co nejdřív. Ale pak, když je něco takového dlouhodobého, tak jako to jsme neuvažovali do přírody, ale to není špatný, že jo?
Do přírody jsme nechodili, ale myslím si, že je na otázka nějakého jako vlastně toho dílčího konfliktu, ale co jsme se naučili, že věci, které mají nějaký potenciál být konfliktní, protože třeba je potřeba něco vyřešit, nemáme na to úplně stejný názor a není to jako věc, že teďka potřebujeme tu za hodinu mít, tak si prostě na to skutečně, jak si říkala, zvolit nějaký čas a na to fakt ten čas máme a jsme taky nějaký jako prostě na to jako ready osobně, jo, prostě. Někdy jsme se dostali do konfliktu, že já jsem prostě o někud přišel, měl jsem to třeba dost, Jirka mezi tím doma třeba o něčem přemýšlela a teďka přišla s tou myšlenkou, co by se dalo doma změnit nebo tak. A teď mě k tomu často napadlo prakticky, že to jako nejde a teď už bylo jako večer ještě já jsem viděl, co je potřeba a vlastně vznikl ten konflikt prostě z toho, že to bylo blbě, jako v blbý době otevřený. My si řekli, že nebudeme takhle zásadní věci řešit. Za jedno, když jsme unavení, když jsme pod nějakým jiným tlakem, ale si prostě řekneme, tak tady to je třeba potřeba vyřešit, tak si na to někdy ten čas vybereme. A k tomu je i taky, že různě fungujeme. Teď už jsme, že jo, po těch letech jsme se nějak jako v tom srovnali, ale když jsme se vzali, tak já jsem byl zvyklý spíš dřív chodit spát a dřív vstávat a Věrka v obráceně. A pro mě bylo strašně náročné, když třeba jsme večer už měli jít spát a Věra něco otevřela, protože já už jsem na to prostě neměl. A jako z věci, která by ani nebyla konfliktní, vznik ten konflikt. Jo? Tady jsme si řekli, že tady v tom se taky musíme nějak sladit a dohodnout.
Ono je to taky hodně o komunikaci, protože to, co Luboš teď zmiňoval, tak prostě je to třeba, jo, přišel z práce, měl prostě hodně těžký jako den, nebo těžký den, náročný den, hodně mluvil s lidma a ještě ho trochu bolela hlava. No, a teď já jsem na něj jako něco, že na něj něco vybalím, protože jsem přemýšlela v nějakých věcech a tak. No a Luboš moc jako nemluvil, jo. A pak až po nějakých 2 hodinách jsem zjistila, že teda je unavený, už je hodně mluvil s lidma a ještě ho bolí hlava a říkám, a proč to neřek, jo. Tak i z tohohle může vzniknout z takový banality jako konflikt a jde o to prostě o tom mluvit a samozřejmě někdo je introvertní, ty věci má v sobě a o tom nemluví, jo, ale je potřeba prostě nějak to dát jako do světla.
Učit se povedat, co vlastně potřebujeme. Jinak toto máme velmi podobně. Miloš mi po 10. už někdy po 8. nemůžeme řešit nič náročné. To pro mě je často těžké akceptovat, ale učím se to a je to vlastně fajn, že naozaj někdy predídeme konfliktom. Veľmi skrátke, iba ty si vlastne, Luboš, povedal, keď sa dvaja ľudia spájajú, učia sa prakticky, ako spolu vychádzať, komunikácie, aj tá telesná oblasť, môžu mať kresťania vlastne problémy v nejakej sexuálnej oblasti? Pýtam sa preto, pretože o sexe pred svadbou sa toho hovorí strašne veľa a potom zrazu manželstvo a už cirkev mlčí a hovorím si, keď ideme podľa toho biblického princípu, že spolu nežijeme pred svadbou, tak je samozrejme normálne, že vlastne keď sme potom už v tom manželstve, tak nemusí všetko ísť hneď úplne ideálne a môžu ľudia mať konflikty aj, alebo nejasnosti, nezhody, nesúlad. Aj v tejto oblasti je v poriadku možno aj na toto sa niekoho opýtať, s niekým sa poradiť, niekomu sa otvoriť, alebo vlastne možno iba také pozbudenie od vás, či je vlastne v pohode nebyť hneď v 100% zhode aj v tejto oblasti.
Já si myslím, že tady hodně taky vznikne takovej nárok, jak to má vypadat, jak vlastně to sexuální soužití má vypadat, protože jsme ovlivněni filmama, prostě médiema a prostě tím nemyslím teď, jako že někdo sledoval porno, jo, to vůbec, ale i furt na nás to vyskokuje takový ideál, jo. Tak si myslím, že i z pastorace ze zkušeností problémy můžou být po svatbě hned i po 30 letech, jo, že prostě to vůbec ten čas v tom nehraje roli a myslím si, že je potřeba určitě to nenechat být, neříct si nějak se to podá nebo tak, ale opravdu se na někoho důvěryhodného obrátit, protože si myslím, že to je hodně důležitá oblast, protože jsme duch, duše a tělo a to patří k sobě. To nemůžeme oddělit, takovou, no to je tělesná věc, tak jako prostě hlavně duchovně, jo. Jo, že to tak není a tak bych jako určitě všechny pospusovala, aby za někým důvěryhodným šli.
Možná k tomu ještě slyšel jsem mluvit nějakou jednu ženu, nebo ne, mě se na to někdo ptal, já jsem na tom semináři nebyl, která říkala, že sex o manželství mezi křesťany je vždycky super a myslím, že to je jako úplná hloupost. Nevím, jestli skutečně mluvila ze své zkušenosti, ale prostě stejně jako prostě v těch ostatních oblastech, to už jsem zmiňoval, duševní, duchovní, musíme se nějak růst, tak je to i tady v tom. A znova, tady jsou někdy lidi právě vyděšený, že to se může se týkat jenom jich, ale prostě ten problém je poměrně rozšířený, jak už zmiňovala Věrka. My jsme ovlivněni za jedno tím, co se na nás tlačí v romantických filmech, v pornografii, která jako dneska ta hranice je strašně jako tenká, v podstatě se člověk může chtít podívat na film, který mu připadá úplně jako tématem v pořádku, ale prostě skutečně potom je poměrně explicitní v některých těch scénách a někdo si vytvoří představu, že tak ten sex vypadá a pak je prostě překvapený, že tak nevypadá, protože je to nesmysl. Jo? Pornografie je pohádka pro dospělý, to není sexuální život běžných lidí. A zase jsme ovlivněni svojí minulostí. Lidi, kteří třeba předtím třeba uvěřili už později a tak a mají za sebou některé sexuální zkušenosti, tak se někdy musí vyrovnávat s tím, že si vzpomínají na ty dřívější vztahy a je potřeba se od toho odříznout. Lidi, kteří skutečně zůstali v čistotě a je pro ně ta svatební noc skutečně tou první, tak někdy jsou šokovaní tím, že se jim skutečně nepovede. Jo, to není prostě výjimka, to se prostě tak stane, jsou oba nervózní, je to pro ně nový a teď jsou z toho v šoku a říkají průšvih, že jo, sype se nám, manželství nesype. Jo. 2-3 dny prostě nějak se sklidnit a prostě funguje to. A někdy je skutečně potřeba se obrátit na někoho znova důvěryhodného, s kterým vím, že můžu mluvit otevřeně a nebude to nikde šířit a tak a prostě to sdílet.
Děkujeme za vašu otvorenost a i v této oblasti. Ja by som ten posledné vlastne moje otázky smerovala na čas, kedy ešte nie sme v manželstve, keď sme slobodní, pretože my hovoríme o manželstve, ale vlastne ten čas pred tým manželstvom sa toho určite týka. Čo robiť a nerobiť, kým sme single? Ako tráviť čas a vlastne zvládať tú samotu? Doplním, záleží, koľko je vlastne človek single. Ak má 20 rokov, tak možno byť single nie je tak náročné, ako keď má niekto viacej, alebo aj to, jak si ty, Luboš, hovoril, že pre teba to nebolo také náročné, možno si bol inak zameraný, proste si riešil iné veci. Pre niekoho je to veľmi náročné. Ako teda zvládať tú samotu? Ako vlastne ten čas možno využiť, alebo s akým postojom do toho ísť, aby to nebolo vlastne len trápenie, kým ten vzťah príde.
Ja si myslím, že žádný vztah partnerský nemůže naplnit život člověka, jo? Že prostě je dobrý, když se člověk naučí žít sám s Bohem a zároveň sloužit, být v nějakým společenství, mít přátelství, to je hrozně důležitý. A čekat je, kdy už přijde nějaký vztah a tehdy budu šťastná, šťastný, je teda blbost. Jo, prostě to bych vás všechny chtěla v tom pozbudit, abyste to hledali a měli přístup jiný. A já jsem teda v dáce chtěla, ne, jako nebylo to u mě jako u Loboše, že bych prostě plánovala, že manželství ne. A myslím si, že já jsem teď si myslím, že jsem trošku jiná, ale v době v nějaký teenagerovský má 20, 21, jako byla jsem strašný introvert, jako moc jsem nekomunikovala s lidma a byla jsem taková jako zakřiknutější a tak. A tím pádem vlastně jsem i trpěla takovou samotou a já jsem byla z menšího města, pak jsem se přestěhovala do Prahy, do velký mládeže, do CBčka a tam bylo asi 100 mladých lidí, já jsem se tam cítila úplně ztracená. Ale pan Bůh mi tam pak přihrál fakt kamarádky a my jsme, byl to krásný období, kdy my jsme se vlastně modlili i za svý budoucí muže a trávili jsme hodně času spolu, jako nějak jsme vyloženě nesloužili, ale bylo to takový období, na který moc ráda vzpomínám. A pak samozřejmě smutek přišel i v tom, když obě se vdali a já jsem ještě nebyla vdaná. Tak si myslím, že to je úplně asi přirozený, že taková nějaká touha nebo smutek z toho, že teda nikoho nemám, jako občas přijde, ale neměl by to být asi nějaký trvalý stav, že jsem trvale zoufala, je já chudinka, já jsem tady sama, nikdo o mě nemá zájem. Jo, takže si myslím, že přeorientovat sebe, svoje postoje, prostě vydat se Bohu, že Bůh to má ve své ruce a že ten nejlepší čas přijde, ten správný čas. Nebejte jako soustředěná, tak nebo to se týká i kluků, jo. Nemyslím jenom holek, jako na sebe a nebýt v nějaký sebelítosti a tak.
Když Boží slovo říká, že má dost den na svých starostech, tak je důležité, aby jsme žili prostě v tom stavu, v té situaci, v jaký jsme prostě naplno. Jo, někdo má takový dojem, že když je svobodný, tak to je čekání na manželství, ale kdo se dostane do tohohle módu, tak to je prostě špatně. Jo. Někteří lidi taky očekávají, že manželství vyřeší jejich problémy a pak jsou překvapený, že ono přidalo nějaký problémy ještě. Jo. Pokud se někdo cítí sám, když je jako single, tak on se potom může cítit sám taky v tom manželství a nutno říct, že být sám v manželství je mnohem horší, než být sám single. Jo? A já si nemyslím, že můžu udělat Věru šťastnou a vím, že Věra nemůže mě udělat šťastnýho. Jo? Prostě to není v našich silách, to je prostě nasycený, musíme být Bohem a potom samozřejmě skrze toho partnera přijímáme dobrý věci a tak určitě. Ale to manželství není nějaký cíl, ke kterému prostě máme směřovat. Jo? Pokud hledám Boží království na prvním místě, tak chodím po těch cestách, po kterých prostě chce Bůh, aby chodil. No a tam, pokud pro mě má toho partnera, tak tam ho potkám. Že jo? Pokud někdo žije svévolně, no tak potkává svévolníky a prostě pořád se nějak nedaří třeba ten partner. A další věc je, manželství je v církvi na jednu stranu ve velký úctě, což si myslím, že je důležitý a že to konečně Boží slovo říká, ale někdy je na ně až takový jako nezdravý pohled, jako kdyby ten život svobodného byl něco méně než ten život v manželství. Což kdybychom vzali úplně striktně to, co píše Pavel do Korintu a jsou tam ty verše, které Věra neměla moc ráda, když jsem je citoval, tak tam skutečně Pavel vlastně by řekl, že naopak, že to být single je víc než jít v manželství. A myslím, že on tam neříká jako tady tím způsobem, že by snižoval manželství, ale myslím, že je legitimní, aby každý, kdo je svobodný, položil Bohu otázku, jestli nemá svobodný zůstat. Jo, prostě taky, teď jsem byl na nějakém shromáždění a tam mluvil nějaký bratr a říkal, všichni, kdo jste tady svobodný, Bůh má pro vás partnera. Tak jsem se ho pak šel zeptat, jestli má takový zjevení. A tak on se zarazil a říkal, no to vlastně nemám. Jo. A tady to jsou strašně zraňující lidi. Věci teda, já jsem zažil lidi, které někdo prorokoval, že budou mít partnera a po 10 letech ho furt nemají. A já si prostě myslím, že to bylo falešné proroctví. Jo. A, takže prostě žijeme naplno, když jsme prostě svobodní. Plný život s Bohem, naprosto na úrovni toho manželství, z hlediska toho významu. Nebojíme se položit Bohu otázku, že třeba jestli nezůstat sami a někdo prostě zůstane sám, že nepotká toho partnera, partnerku a to není nějaká životní tragédie. Konečně manželství je tady na ten život, že jo? V nebi, jak píše Pán Ježíš, budeme jako andělé, nebudeme se ženit ani vdávat, prostě bude to. Nevíme, jak to bude přesně, ale bude to nějak jinak. A tak bych chtěl povzbudit všechny svobodní, aby žili skutečně naplno v tom, v čem jsou. A pokud jim dá Bůh partnera, tak je to výborný. Pokud nedá, tak je to taky dobrý.
Děkujeme za to závěrečné povzbudění a myslím, že je to tak, že jsem velmi šťastná v manželství a zároveň někdy si vzpomínám na to období slobody v některých věcích, takže to je tiež fajn si to užiť. Ďakujeme veľmi pekne za vašu otvorenosť, za to zdieľanie. A ja by som chcela povzbudiť vás všetkých, či už ste single, alebo ste vo vzťahu. Ondráčkovi tu budú a je priestor sa ich s nimi modliť, alebo si dohodnúť modlitby a vlastne nechať si požehnať do tej oblasti, kde potrebujete a nejak si poslúžiť. A takisto to otváram a rozširujem nielen zajsť za Ondráčkovými, ale vlastne vyhľadať niekoho, komu môžete proste dôverovať a podeliť sa o svoje starosti alebo problémy, alebo si nechať požehnať do tej samoty, alebo čokoľvek, čo riešite z tých oblastí, tak nemusíme na to byť sami. Môžeme využiť tú našu cirkev aj na toto. Tak ďaká.
Díky za pozvání a za pozornosť.
Okay.